Assalomu alaykum qadrdon opa singillar. Go'zallik kimgadir Xudovand tomonidan beriladi. Kimdir esa uni hayoti davomida o'zi yaratadi. Aytishlarga qaraganda, mashhur ihromlar malikasi Kleopatra biz tasavvur qilganimizdek go'zal va xurliqo bo'lmagan. Biroq tarixiy manbalarga ko'ra, u o'z go'zalligi ustida tinimsiz izlangani haqida ma'lumotlar bor. Afsonalarga ko'ra, Misr qirolichasi Kleopatra terisining rangi marmardek tiniq va maftunkor bo'lib, kishilarni lol qoldirar ekan. Qiziq. U bunday natijaga qanday erishgan? Afsonalarga ishonsak, qadimda ayollar sehr-jodu bilan go'zallikka erishgan emish. Mantiqan kelib chiqib, tabiat inomlaridan foydalanishgan desak to'g'ri bo'ladi. Undan tashqari, Misr malikasi Kleopatra aqlda va makkorlikda, jasorat va tadbirkorlikda ham tengsiz bo'lgan. Balki shu sifatlari uchun ham ko'pchilik uni sevib hurmat qilgandir. Masalan, yana o'sha afsonalarning hikoya qilinishicha, Kleopatra terini tiniqlashtirish uchun durdan foydalangan ekan. Ma'lumotlarga ko'ra, qirolicha kosmetik malhamlardan tayyorlashda sut va asaldan keng foydalangan. Negaki sutning tarkibidagi sut kislotasi terining yangilanishiga yordam beradi. U teriga chuqur singib, ichki qavatlarini ham tozalaydi. Asal esa teri uchun foydali bo'lgan fruktoza va glyukozaga boy bo'lib, teriga ijobiy ta'sir etadi hamda tozalaydi. Uning tarkibida oziqlantiruvchi va tekislovchi xususiyatga ega bo'lgan ko'pgina mineral moddalar, shuningdek, vitaminlar ham mavjud. Bundan tashqari, asal tarkibida viruslar, bakteriya va zamburug'larni o'ldiruvchi fitokimyoviy moddalar bo'lganligi uchun ham yallig'lanishga qarshi kurashish xususiyatiga ega. Shuning uchun bo'lsa kerak, ba'zida shifokorlar yaralarga asalli bog'lamlar qo'yishni tavsiya etishadi. Yana afsonalarga qaytadigan bo'lsak, qirolicha go'zalligini saqlab turish uchun sut bilan asal qo'shilgan vannalar qabul qilar ekan. Biz bunday isrofgarchilikka yo'l qo'ya olmaymiz. Ammo dush qabul qilgandan so'ng asal qo'shilgan sut bilan tanamizga va yuzimizga niqob qilsak bo'ladi. Bu ham terimizning tetiklashishiga va oziqlanishiga yordam beradi. Asalli vanna tayyorlashning yana bir usuli. Buning uchun yarim piyola quruq sut, shuncha asal va iloji bo'lsa 2 choy qoshiq jojoba moyi kerak bo'ladi. Bu masalliqlarni kosada aralashtirib, iliq suv to'ldirilgan vannaga soling. 20 daqiqali bunday shifobaxsh vanna teringizning barcha foydali moddalarga to'yinishini ta'minlaydi. Bu muolajani haftada bir marta olsangiz, 2 oydan so'ng teringizning o'zgarganligini sezasiz. So'lg'in teriga qarshi qirolichaning yana bir siri bo'lgan. U 30 g asal, 150 g yog'siz sut va 2 osh qoshiq aloe jellisini kosada yaxshilab aralashtirgan. Keyin esa uni kuniga 2 marta ertalab va kechqurun paxta bilan yuziga surtgan. Agar siz ham shu malhamdan yuzingizga surtib, 15 daqiqadan so'ng yuzingizni giyohli damlama bilan chaysangiz, yuzingiz rangi tiniq, teringiz silliq bo'ladi. Go'zallik, tadbirlilik va yana boshqa ayollarga tegishli ma'lumotlarga qiziqsangiz, bizning 3w.najot.com saytimiz sizga ma'lumotlar ummonini ochadi. Kirib ko'rib, o'zingiz bunga amin bo'ling.